Nimaga bu qarorga kelding?
Bilmadim. Shuni xohladim.
Axir farzandimiz bor.
Uni o'zim ham boqib olaman.
Yaxshi. Buguncha tinch o'taylik.
Sevgimizdan umid uzging kelayotgan bo'lsa, roziman mayli ko'ngling kunayotgan bo'lsa, o'rtamizda rishtalar qulayotgan bo'lsa, kel yaxshisi xayrlashaylik. Men borligim senga azor berayotgan bo'lsa, yoki dining boshqani deb yig'layotgan bo'lsa, xayr deyishimni qalbing xolayotgan bo'lsa, kel yaxshisi xayrlashaylik. Boshqa boshqa taqdir yo'llaridan ketaylik, qalblarimizni kel begona biz etaylik. Yaxshisi shu bugun jimgina unutaylik, xayrlashaylik, xayrlashaylik. Boshqa boshqa taqdir yo'llaridan ketaylik, qalblarimizni kel begona biz etaylik. Yaxshisi shu bugun jimgina uxlaylik, xayrlashaylik, xayrlashaylik. Dilimdagi orzularga yetolmasam mayli, ayriliqqa endi bardosh yetolmasam mayli, men yoningga borolsam-u ketolmasam mayli, kel yaxshisi xayrlashaylik. Men borligim senga azor berayotgan bo'lsa, yoki dining boshqani deb yig'layotgan bo'lsa, xayr deyishimni qalbing xolayotgan bo'lsa, kel yaxshisi xayrlashaylik. Boshqa boshqa taqdir yo'llaridan ketaylik, qalblarimizni kel begona biz etaylik. Yaxshisi shu bugun jimgina unutaylik, xayrlashaylik, xayrlashaylik. Boshqa boshqa taqdir yo'llaridan ketaylik, qalblarimizni kel begona biz etaylik. Yaxshisi shu bugun jimgina uxlaylik, xayrlashaylik, xayrlashaylik.
Yolg'izlik bandamas, Allohga xosdir. Mehr saltanati bo'lgaydir ko'zlar. Hayot sahnasida ko'p bor uchrashib, xayrlashmoq uchun sevishdik bizlar. Meni borligim senga ozor berayotgan bo'lsa, kel yaxshisi xayrlashaylik.